U redding meld ek elke stonde, al kan ek dit nie skat nie, nie syfer of bevat nie. Psalm 71 vers 7 tot 9. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Dienskneg kyk op na sy Heer en die diensmaagd na haar meesteres. En so kyk ons op na u, die almagtige in die hemele, en ons bid dat u ons genadig sal wees. Ons hemelse Vader, u het die trou verbond met ons opgerig. Die verbond waarmee ons met u mag saamleef is baie kosbaar. Daarin vind ons vreugde en sekerheid en vastigheid. In 'n wêreld wat op sy kop staan en waar dinge uit mekaar uitval, mag ons verbind wees aan u en ook as gemeenskap van gelowiges aan mekaar. Hier het ons 'n veilige tuiste, hier mag ons werklik tot rus kom. En ook vanaand is dit vir ons heerlik om die dag wat u vir uself afgesonder het aan die begin van die nuwe week weer te kan saamkom, nog te mag hoor, onder die geklank van die evangelie te kom, en te kan sing en bely dat u groot en goed is. Selfs in die hoë ouderdom, bly u God, en ons u kinders. As ons kragte min word, en die lewensdae loop uit, dan is u daar, u hou die wag. En selfs in die donkerste uur, is u daar, en u dra ons dwars deur. Here onse God, ons bid u nabyheid oor ons af, en u leiding en bewaring elke oomblik van die lewe. Daar gebeur baie met ons, elkeen persoonlik, maar ook ons gesamentlik, en ons bid dat u ons in alle omstandighede sal laat volhard. Daar kom tye in ons lewe wat ons bang raak, ons het vrae, ons weet nie precies wat die toekoms inhou nie. En dan is ons enigste vaste punt om aan u vast te hou. Ons oog is op u gerig. En dit is ons bede dat u ons te midde van al ons hartseere en verdriet en gebrokenheid sal het volhard in die geloof. Want ons hoef nooit met die rug teen die muur te staan nie, al voel dit partykeer asof daar geen sin meer in lewe is nie. Maar omdat u God is en ons is u kinders, daarom kan ons altyd weer moed skep en aangaan. En ons bid dat hierdie evangelie van verlossing en hoop sal deurdring na baie ander mense toe, vooral mense wat in haglike omstandighede leef. Party is ernstig siek, hulle word lank in hospitale verpleeg, ander is in tronke, ander is in krijgsgevangenskap, in vluchtelingkampe. Daar is baie asielsoekers op die aarde, mense sonder die heenkome, haweloos en baie radeloos. En dan kan ons alleen maar hoop op u, dat u ons te midde van die omstandighede sal krag gee om nie te gaan lê nie en nooit die moed te verloor nie. Here, gee dat hulle wat u nie ken nie ook tot kennis mag kom en maak u so die getal van die uitverkorenes vol soos het u behaag. Bewaar u kerk en laat het groei. En laat die krag van die evangelie baie mense lewens aanraak. Here, ons dankie dat ons vanavond weer u woord mag beluister en saam met dit alles mag ons stilstaan by die kostbare belydenis van die kerk van die eeuwe. Want soos wat u vandag in die harte van u kinders werk, so het u dit in die verlede nog altyd gedoen. En ons dankie dat ons saam met al ons afgestorwe voorouers mag bely dat ons enigste troos in lewe en in sterwe by u is. En laat daar die belydenis ons staande hou. Laat dit ons dra deur alles heen. Begenadig ons nou met 'n lus en die liefde om te hoor wat die Gees in die gemeente sê. 'n Gewone, swakke, kleine mens moet hierdie kostbare evangelie verkondig. Gewone, kleine, swakke mense moet dit alles aanhoor. Daar kan so baie verlore gaan. Bewaar ons daarvan dat ons gedagtes nie dwaal nie, maar neig ons hart en voeg dit saam tot die vrese van die naam, om Christus wil. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 142. Dit is 'n baie besonderse gebed van David, wat ons saam met hom mag sing. Ons gaan nou die eerste drie verse sing en na die woordbediening vers 4 tot 6. Ek roep tot God met groot geluid en ek stort my klag soos water uit. Ek klaag my node in Gods oor, want hy sal my gebed verhoor. Vers 1 tot 3 van Psalm 142. Vanavond bedien ek in die woord van die Here, soos wat ons het bely in Sondag 5 van die Heidelbergse Katechismus. In verband daarmee lees ons eers in die Heilige Skrif twee gedeeltes uit Nehemia 9. Die eerste 6 verse en dan ook die laaste klomp verse vanaf vers 32 tot 37. Nehemia 9 vers 1, op die 24ste dag van hierdie maand, het die kinders van Israel vergader en gevas in rouklere en met grond op hulle hoof. En die afstammelinge van Israel het hulle afgesonder van al die buitenlanders, en hulle het gaan staan en belydenis gedoen van hulle sondes en die ongeregtighede van hulle vaders. En hulle het van hulle plek opgestaan en gedurende 'n vierde deel van die dag gelees uit die wetboek van die Here hulle God. En gedurende 'n vierde deel belydenis gedoen en die Here hulle God aanbid. En op die verhoog van die Leviete het Jesia en Bani, Katmiel, Sebanja, Buni, Serepja, Bani, Kenani opgestaan en met 'n groot stem die Here hulle God aangeroep. En die Leviete, Jesia en Katmiel, Bani, Asapnea, Serepja, Hodia, Sebanja, Petachia het gesê, staan op, loof die Here julle God van ewigheid tot in ewigheid, en laat hulle u heerlike naam loof, wat bo alle lof en prys verhewe is. U is alleen Here, u het die hemel, die hoogste hemel, en al sy leerskare gemaak, die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is, en u hou dit alles in die lewe, en die leer van die hemel buig hulle voor u neer. En so gaan die gebed voort, vers 32, kom ons by die afsluiting, onse God, groot, machtige en geduchte God, wat die verbond en die goede tierenheid hou, laat dan nou al die moeilikheid nie gering wees voor u aangesig nie, wat ons, ons konings, ons owerstes en ons priesters en ons profete en ons vaders en die hele volk oorgekom het, van die dag van die konings, van Asser af tot vandag toe. Maar u is regverdig in alles wat oor ons gekom het, want u het getrou gehandel, ons het goddeloos gehandel. En ons konings, ons owerstes, ons priesters, en ons vaders het u wet nie volbring en na u gebooie en getuienisse waarmee u hulle gewaarskei het, nie geluister nie. En hulle het in hulle koninkryk en by u groot seën wat u hulle geskenk het, en in die wye en vet land wat u aan hulle oorgegee het, u nie gedien nie, en hulle nie van hulle verkeerde handelinge bekeer nie. Ons is vandag slawe, en die land wat u aan ons vaders gegee het om die vrug en die volle seën daarvan te geniet, daarin is ons slawe. En dit vermeerder sy opbrings vir die konings wat u oor ons gestel het om ons sondes ontwil, en hulle heers oor ons liggame en oor ons vee na hulle willekeer. En ons is in 'n groot benoudheid. Tot sover lees ons in die skrif, en ons belydenis van Sondag 5 weer klink hierdie gebed. Aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en ewige straf verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word. Daarom moet ons of deur onsself of deur 'n ander ten volle betaal. Kan ons deur onsself betaal? Nee, glad nie. Ons maak juist ons skuld elke dag nog groter. Kan enige ander skepsel vir ons betaal? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander skepsel die skuld straf wat die mens gemaak het nie, en ten tweede kan geen gewone skepsel die las van die ewige toorn van God teen die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie. Maar hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan soek? So een wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is, dit wil sê wat terselfdertyd ware God is. Broeders en susters, uitkoms uit 'n krisis is baie keer net so traumaties soos 'n krisis self. Die pad van oplossings is meestal nie 'n baie maklike pad nie. Ons sê dit ook so in die volksmond. Ons praat van 'n noue ontkoming uit 'n gevaarsituasie. 'N noue ontkoming. Jy maak dit net. In Sondag 5 van die katechismus gaan het oor 'n noue ontkoming. Vanaf Sondag 2 tot 4 bely ons die hoogte en die breedte en die diepte van ons ellende. En as mens die inhoud van Sondag 2 tot 4 eerlik gelowig bely, dan besef jy, ons het 'n ontsaglike krisis. Ons bedroef die Here, onse God, met ons sonde. Ons vertoorn hom met al ons bitterheid en ellende. Ons moedswillige ongehoorsaamheid en opstand teen sy hoogste majesteit kan hy nie ongestraf los nie. Die Here sien hierdie aarde en dit stink voor hom. Ons verdien tydelik en ewige dood. Nou wat nou? Waar kom haar redding? Is daar redding? Kan daar hoegenaamd 'n noue ontkoming wees uit hierdie geweldige gespanne situasie? En so gaan ons vanaand luister na ons troue verbondsgod. Hy maak 'n pad van verlossing. En hierdie pad wat die Here maak, getuig van genade en van reg en van wysheid. Goddelike genade, goddelike reg, goddelike wysheid. Dis wat die pad van verlossing uit ellende is. Ons kom terug by vraag 12 van die Heidelbergse Katechismus. Dis 'n baie swaar gelaaide vraag. Dis nie sommer net 'n kort vraagie nie. Dis 'n lang vraag. Eintlik meer as net 'n vraag. Dit begin met 'n belydenis. Volgens die regverdige oordeel van God verdien ons die tydelike en die ewige straf. Nou, dis nie iets wat 'n mens sommer so ligtelik sê nie. Soos ons tevore in die katechismus al by herhaling gesê het, dat erkenning van skuld 'n saak van geloof is, moet ons dit nou ook weer by herhaling sê, met klem. Van nature wil jy nie so iets erken nie. Jy wil nie sê, ek is verkeerd nie. As dit oor verdienste gaan, dan plaas dit ons onmiddellik in 'n atmosfeer van prestasie. Jy verdien 'n salaris. Jy het daarvoor gewerk, jy het presteer, jy kry 'n salaris. 'N hardwerkende leerling verdien 'n pragtige toekenning by die skool. Hierdie kind het fliks geleer. As jy 'n toegewyde staatsamptenaar is, dan verdien jy 'n prestasiebonus. En 'n held verdien 'n heldeverering. En na 'n lang tyd van harde werk, verdien jy 'n ruskans. Verdien, dis taal wat ons so goed ken. En dan het dit deurgaans te doen met goeie dinge, waarvoor 'n mens beloon word. 'N mens wil verkieslik nie praat oor jou verdiende loon nie. Versekerlik wil jy nie praat van jou verdiende straf nie. Nou is ons terug by die erkenning van Sondag 12. Die erkenning is niks anders as 'n eerlike skuldbelydenis voor die Almagtige God nie. Here in die hemel, hier staan ons. Volgens die regverdige oordeel verdien ons niks anders as 'n tydelike en 'n ewige straf nie. O ja, Here, in ons alledaagse spreektaal kan ons baie praat oor 'n salaris verdien en 'n toekenning verdien en 'n prestasiebonus verdien en 'n ruskans verdien. Maar op die beekeper beskou verdien ons alleen maar oordeel. 'N ewige oordeel. En dis hoe ons die volk Israel hoor bid in Nehemia 9. Hulle is terug uit die ballingskap in die land van belofte. Land wat oorloop van melk en honing. Nieteenstaande baie probleme waaruit oor ons nou baie gehoor het ook uit die profesie van Sagaria, is daar 'n tempel wat herbou word, daar's 'n stad wat herbou word, 'n land wat hervestig word. 'N hele groot heropbou en ontwikkelingsprogram. Die vuur brand op die altaar. Die volk is op sy plek. Genade. En wat doen die volk as hulle in Kanaan hervestig is? Op bevel van de Nehemia hou hulle 'n groot vergadering in Jerusalem. En dan word het nie 'n vergadering waar tydens toekennings uitgedeel word aan hierdie held en daar die leier en daar die bekwame persoon wat so die voortouw geneem het om dinge weer in plek te sit nie. Daar is nie 'n pronkerige fees om die lof toe te swaai aan presterende mense soos Josia of Jerubabel nie. Niks van het alles nie. Die kinders van Israel kom by mekaar. En kyk hoe lyk hulle klere. Hulle het rou klere aan. Hulle het grond op die kop. Die afstammelinge van Israel het hulle afgesonder van al die uitlanders. Hulle het gaan staan en belydenis gedoen van hulle sondes. Hulle eie sondes. Maar dan dink hulle ook aan al die ongeregtighede van hulle voorouers. Vir 3 ure aan mekaar luister die volk na die wetboek van die Here. 3 ure, as ons 'n uur in die kerk gesit het, voel dit raak al lank. Hierdie mense luister 3 ure lank na die wet van die Here. Hulle meet hulle lewe eerlik aan die wet van God. Wat verwag die Here van ons? En dan vir 'n volgende 3 ure het hulle hulle belydenis van hulle skuld gedoen en hulle het God aanbid. En ons dink 5 minute bid is lank, of 10 minute, of 1 kwartier. 3 ure val hulle in aanbidding voor die Here neer, verheerlik hulle die skepper van die hemel en die aarde. So prachtig hoe die gebed begin daar in Nehemia 9. Maar dan in die skuldbelydenis, as hulle die grootheid van God sien, dan streep hulle, onderstreep hulle hulle eie kleinheid en geringheid. Onse God, groot en geduchte God, laat dan nou al die moeilikheid nie gering wees voor die aangesig nie. Ons het goddeloos gehandel. Ons konings, ons owerstes, ons priesters, ons vaders, al die mense van statuur, hulle het nie u wet volbring nie. Na u gebooie en getuienisse waarmee u hulle gewaarsku het, het hulle nie geluister nie. En Here, hier is ons vandag. En ons is niks beter as hulle nie. Ons ore is ook toe. Nou as die mens die volk Israel so hoor bid, in hierdie massa vergadering, waar kom die woord verdienste in? Wat vir Israel in die ou verbond geld, geld in gelyke mate vir die Nuwe Testamentiese kerk van Christus. Wat verdien ons, broeders en susters? Behalwe 'n tydelike en 'n ewige oordeel. Dit is duidelik dat ons in ons woordeskat 'n eiselike aanpassing moet maak. Trouwens, nie net in ons woordeskat nie, in ons koppe, in ons hele denke, die manier ons na lewe kyk. Verlossing van ewige honger en kommer begin op die punt wat ons eerlik en gelowig erken, ek verdien niks anders as 'n oordeelloon nie. Ek verdien om te hoor, gaan weg van my af. Jy is 'n werker van ongeregtigheid. Nou dis die erkenning in vraag 12. Hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? Op grond van die erkenning kom die vraag. Net so skulderkenning dwing dit ons tot nadenke. Die vraag is nie, hoe kan ons wegbly uit die hel uit nie? Dit sou baie egoïsties wees. En ongelukkig die boosheid van hierdie egoïsme wortel nogal in die mens. Ons vrees oordeel. Ons vrees hel. Wie sou nie sidder vir die verskriklike dood wat wag vir hulle wat die saligheid nie beerf nie? Behalwe die mense wat hoegenaamd nie daaroor wil dink nie, hulle maak 'n grap daaroor. Maar broeders en susters, vrees vir hel mag nooit ons drijfveer wees om vir die Here lief te wees nie. 'N Mens kan nie uit 'n negatief iets positiefs wil soek nie. Vraag 12 plaas ons heeltemal in 'n ander atmosfeer. Hier is sprake van bevryding van straf en 'n aanneem in genade. 'N Lewe in sonde is 'n lewe in kettinge. Dit is slawerny, dis gevangenskap. Sonde maak dat jy aanhou verkeerd doen en dink. Sonde vat ons weg van God af en dit plaas ons onder die duivelse heerskappy van die Satan. Straf op sonde is ewig gedood, dan is ons ewig weg van God af. En nou hierdie vraag, Vader, hoe kan ons van hierdie sonde, hierdie knelling en die straf op die sonde, ewig gedood, vrygemaak word? Hoe kan dinge tussen ons en u weer reg kom? Hoe kan die kettings van Satan gebreek word en die slawejuk van sonde weer afgeskud word? Hoe kan ons weer in genade aangeneem word? Hoe kan ons weer u kinders word? Ons erken dat ons u bedroef en vertoorn. Ons besef dat ons op u Vader hart trap en in u Vader oog steek en u Vader sorg geringskat. Almagtige God, wat kan ons doen met die herstel? Nie in die eerste plek om te ontkom aan hel nie, maar om by u te wees, om u te verheerlik. Die hartklop binne vraag 12 is so hewig. Hier is een stuk emosie opgesluit wat jy nie makkelijk met woorde kan uitdruk nie. En onthou, dis nie emosie wat sommer so uit jouself uitborrel nie. Mense kan baie emotionele baie dinge wees, maar hierdie emosie lê nie in onsself nie. Die belydenis van Sondag 2 staan vas. Ek is van nature geneig om God my naaste te haat. Ek, gelowige, begenadigde kind van God, het van nature hierdie bose neiging net soos enige andere mens wat God nie ken nie en wat ook nie deur God uitgekies is nie. As ek, mens wat neig om te haat, eerlik vra, hoe kan ons van hierdie straf bevry word? Hoe kan ons weer in genade aangeneem word? Hoe kan dinge tussen ons en die Here weer regkom? Dat is nie sommer ek wat hierdie vraag vra nie, dat is het God wat my laat vra. Die Gees wat my laat bid, Abba, Vader, is die Gees wat hierdie heilige emosie in my wakker maak, wat die klokke in my kop laat lui, is die Gees van Christus wat my laat soek na bevryding om weer by God te wees. En nie om maar net saggies te rus in alles wat verkeerd is, en tevrede te wees met dinge wat onder standaard is nie. Die Gees wat Israel in die dae van Nehemia tot vas en rou beweeg, is die Gees wat ons opreg laat begeer. Vader, wys ons die regte pad en maak my hart genee om op daai pad te gaan. Die pad uit ellende is smal. Die weg wat die Vader in sy wysheid baan is uniek. Is uit en uit genade dat ons hoegenaamd hierdie weg soek. Die pad wat God baan getuig van onverdiende guns van sy kant af. Maar terwyl God ons uit genade op hierdie pad neersit, sien ons ook dat dit 'n pad van uitermate regverdige reg is. En dis die tweede punt wat vanaand ter sprake kom. Hoe kan ons van hierdie verskriklike tydelike en ewige straf bevry en weer in genade aangeneem word? Op een manier. Daar is nie 'n kort pad nie. Een manier. God wil hê dat daaraan sy reg voldoen word. God se geregtigheid, dis iets wat ons met ons klein sondige verstande moeilik peil. En eindelijk kan ons dit nie naasten by besyfer of bevat nie, soos ons gesing het in Psalm 71. Geregtigheid, dit gaan oor God se reg. Deur sonde doen ons onreg. En daardie onreg moet reggestel word. Maar God se geregtigheid het ook te doen met standaarde. In die begin het God alles goed gemaak. Hy het alles op 'n baie hoë standaard geskep. En volgens sy ewige raad het God vir elke skepsel 'n spesifieke plek en 'n taak en vermoëns gegee. Hierdie skepping van God is sy uitnemende kunswerk. Die skepper wys iets van homself in die skepping. Nou wat doen die mens as hy in sonde val? Hy staan teen God op. Hy skeur hierdie pragtige kunswerk van God aan flarde. Nou hoe kan dit weer reggemaak word? Wanneer kom daar bevryding van straf op hierdie God onteerende daad? Wanneer kan daar sprake wees van, jy is weer aangeneem in genade? Alleen, as hy die stikkende kunswerk weer heel gemaakt is. Die ontzaglike gebrokenheid van die skepping moet weer regkom, die standaard moet weer op standaard wees, en die onreg moet weggevat word. Hoe? Wel, daar moet betaal word vir sondeskuld. En daar die betaling moet in lijn wees met Godse eis van gerechtigheid. En dan gaan het oor twee dinge. Weer eens, twee dinge. Godse majesteit moet weer erken word, skuld betaal word, en die hoë standaard moet weer bereik word. Nou, dat God so uit en uit regverdig is op die pad van verlossing, dit moet ons baie dankbaar maak. Sê nou vir 'n oomblik, God sou nie die eis van geregtigheid gehandhaaf het nie. God sou bereid wees om sy standaarde te laat sak. Hy sou maar gesê, dis maar reg, jy kan maar sonde doen. Dan kan ons nie vertrou nie. Dan sou dit ons beteken dat hy nie sy woord hou nie. Dat hy met minder as perfect tevrede moet wees. En dis ondenkbaar, God kan dit nie doen nie. God duld nie hierdie wêreld wat so stikkend in die mekaar is nie. Eindelijk is dit een van die grootste struikelblokke in ons samenleving. Want wat sien ons in ons eie samenleving, vooral hier in Suid-Afrika? Dat die reg en die standaard aangepas word by die mens. In plaas van betaling van onreg, kom een moordenaar weg met 'n paar jaar tronkstraf en 'n dief word vrygelaat na ernstige vermaning. Dis onreg. En die gevolg? Die samelewing raak al meer en meer korrup. Die standaarde sak en sak en sak. Dis wat gebeur by ons, mense. Dis hoekom sit ons waar ons sit. God is nie so nie. Dis verlossend dat God nie so is nie, dat hy sy standaard handhaaf. Maar tegelijk druk dit ons in die hoek in. Want kan ons die standaard bykom? Kan ons betaal wat die Here vra? En dan luister ons weer na die rou klag van die volk in Nehemia 9. Heel op die einde sê die Israeliete, ons is vandag slawe. Die land wat hier ons vaders gegee het om die vrug en die volle seën daarvan te geniet, is 'n pragtige land. Maar ons is slawe binne in die land. Ons is in groot benauwdheid. Ons is bang, Here. Die omstandighede van hierdie volk, dit lyk my haglik. O ja, hulle mag die Here weer aanbid, hulle mag vir hom offer. Hulle woon weer in hulle eie huise. Hulle werk weer op hulle eie grond. Maar hulle bly nog steeds slawe van buitelanders. Hulle is in die skuld. Fisies skuld. Hulle kan hulle self nie eens regeer nie. Nou, wat destyds vir daardie volk geld het, dit geld in 'n ander sin ook vir ons. Kan ons afbetaal wat God vir ons eis? Kan ons praat van skulddelg, van vooruitgang, hoop op die dag van algehele vryheid van skuld? Is daar 'n toekoms wat ons kan sien? Nou is daar nie meer sonde nie. Nou is alles reg en die standaard is weer bereik. Glad nie. Ons maak die skuld elke dag meer. Die gat hier onder ons word al groter en groter. Met elke dag wat ons lewe, doen ons nog sonde en sak ons weg in die moeras in. Dis die werklikheid waaroor ons mooi moet dink. In 'n samelewing van prestasie en vooruitgang en sogenaamde evolusie, alles moet beter word. Wil een mens wys dat jy kan. Wees moendlik onwetend, skuif een mens selfs jou dankbaarheidswerke as 'n soorte van 'n betaalmiddel op die voorgrond. Here, ons is hier by mekaar, ons is in hierdie wêreld en is 'n gebroke wêreld, dis so, maar ons bid dan elke dag. En ons kom dan gereeld in die kerk. En ons dra by na vermoë. En ons probeer goed doen aan ander. Ons werk hard in die diens. Ons probeer om ons prioriteite reg te kies, ons offer waar nodig. Al te maklik kan jy in jou eie ek jou wys maak dat dit 'n soort van 'n versagtende omstandigheid word. Nie voldoende betaling nie, dit sal ons nooit sê nie, maar daarom, Ons staan dan nie helemaal met leë hande voor die Here nie. Ons is daar wat ons is. Dus het mens kan dink. En als die belijdenis op Sondag 5 so anders. Die goeie wat ons uit genade mag doen, maak nie 'n duik in ons skuld by God nie. Ook die grootste offer is nie 100% op standaard nie. Dit sê dat ons 'n groot probleem het, broeders en susters. Dit sê natuurlik nie dat ons moet ophou dankbaar wees nie. Met dit alles in gedagte moet ons ons offer net groter en heerliker en met meer oorgawe maak. Maar onthou, dit gaan nou oor betaling van skuld by God. Ons moenie dink ons kan met die beste wat ons gee die Here beïndruk nie. Die pad van verlossing is so smal. Self kan ons nie betaal nie. En 'n ander skepsel mag nie betaal nie, dit sou oneerlik wees. Buitendien, geen skepsel is daartoe in staat om die verskrikkelike las van die ewige toorn van God oor die sonde weg te dra nie. Ons kan onsself nie mooi voorstel hoe toornig God regtig oor ons sonde is nie. Al daardie miljoene diere wat in die Ou Testament geoffer is, kon nie 'n duik maak in ons skuld by die Here nie. Nou, hoe lyk 'n miljoen beeste? Dis baie. Maar selfs daardie offer was nie genoeg nie. Dit moet wys na 'n ander offer. En daarom die slotwoorde van Israëlse gebed is ons voortdurende bede, broeders en susters. Hemelse Vader, ons is benoud. Benoud waaroor? Omdat ons te min geld het? Omdat ons onseker is in ons land? Omdat ons wonder wie gaan die volgende huise afbrand? Ja, daaroor is ons ook benoud. Maar die grootste benoudheid is, Here, hier is ons, mense vol skuld. Wat doen ons u aan? Ons kan nie aan die reg voldoen nie. Ons kan alleen maar pleit op wysheid. En daarmee sluit ons vanaand af. Wat bly oor vir die gevalle mens wat onder die slawejuk van ellende verkeer? Dat die pad van verlossing smal is, dis 'n gegewe. Dis 'n noue ontkoming. Maar hoe? Hoe 'n verlosser moet ons soek? Wie gaan voldoen aan hierdie eise van God? Iemand wat 'n ware en regverdige mens is. Mens soos ons. Nogtans sterker as alle skepsels. Dit wil sê, hy moet tegelijkertijd ware God wees. Echte, regte, sondelose mens. Tegelijk ware God. Dit is die pad van verlossing. Dit is nie 'n pad wat ons uitdink nie, broeders en susters. Dit is nie menslike breingymnastiek, wat ons met sommetjies maak en sê, hierdie kan nie werk nie, daardie kan nie werk nie, so dis die volgende blokkie op te vat nie. Ons belydenis in antwoord 15, is 'n danklied en 'n loflied op God se onbeskryflike wysheid. Wie sou verwag, dat daar 'n noue ontkoming is? Dat daar toch 'n uitkoms uit die doodklipstraat is. Al die vrae wat so die een op die ander volgens Sondag 5, druk ons al meer in die hoek in. Die benauwdheid bereik breekpunt. En dan kom God, hy gryp in. En hy gee die lig waar ons net donker sien. Hy breek die pad van verlossing oop. Ons sit vasgevang in die kettings van ellende. En dan baan hy vir sy slawe volk Israel in die dae van Nehemia 'n pad dwars deur al die ellende reguit na Bethlehem toe. En vir sy Nuwe Testamentiese kerk breek hy 'n pad deur, dwars deur na die hemelse Kanaan toe. En ons staan verstom. Ons word stil. Doodstil oor hierdie wysheid van God. Diepte van rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is u oordele en onnaspeurlik u wee, aan u behoor die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. U maak die pad van verlossing oop. U maak dat ons kan ophou benoud wees, want u gee die verlosser en perfekte verlossing. En ons sê, Amen. Ja. Amen. Onze Vader, hoe meer ons dink oor ons eie gebrokenheid, hoe meer red het ons om benauwd te wees en bang te raak. Want die kwaad omring ons aan alle kanten. Dit sit self binnen in ons. Dit is soos 'n kanker wat ons opeet. En self kan ons niks daaraan verander nie. Ons het nie eens 'n plan nie. Ons oog is gerig op U, die Almagtige, wat die pad van verlossing gee en die Verlosser aan ons skenk, waarvoor ons U baie dankbaar is. En ons bid, Here, dat ons nooit dit as vanselfsprekend sal aanvaar nie. Dis wonderlik om met hierdie wete groot te word, dat ons Here Jesus ons bevryder is. Maar laat het vir ons ook altyd baie kosbaar bly, dat ons ons toevlug geheel en al by Hom sal soek en neem. Dankie Here, dat U so uitermate genadig met ons is, en so wys is, so regverdig is. U wil nie U standaarde laat sak nie. U wil nie hê dat ons in die sonde voortploeter nie. U soek heling, U soek reg en geregtigheid. En daarvoor bid ons ook, dat ons sal vooruitgang maak in hierdie lewe, en nie sal berus by dit wat verkeerd is nie. Gee ons U genade, ons gaan een druk week tegemoet, een week waarna baie dinge moet gebeur, maak ons ywerig in die diens, elkeen op die plek in die koninkryk waar U ons roep, met die gawes tot ons beskikking. En wil U ons ook weer volgende week hier veilig by mekaar bring. Hoor ons, o God, uit genade om Christus wil in die volkome versoening van al ons sondes. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder, vir die diakonale sorg en vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons daarna op Psalm 138, as in my angs en teespoed die krag en die moed my wil begewe, as vyande van vegelis brand, dan keer U hand, God gee die uitkoms uit die ellende, en Hy red my lewe. Psalm 138 vers 1 en 4 na die kollekte. die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u. Amen.